Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograd 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 10. jun. Gošće današnje emisije su prevoditeljka sa italijanskog jezika Snježana Marinković, koja je zapravo prevela roman savremene albanske autorke Anilde Ibrahimi, Ljubav i rite vremena, koji je Rende objavio, a budući da ova autorka, Anilde Ibrahimi, još od 90. živi u Italiji i piše na italijanskom, ali naravno pripada i savremenoj albanskoj, pa samim tim i balkanskim književnostima. I druga gošća, Aleksandra Veljović-Čeklić, ona je prozaistkinja koja je rođena u Sarajevu, ali još od 90. živi u Kanadi. Ona je autorka romana Karamela. Slušajte Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana. Danas imam to zadovoljstvo da u studiju pozdravim svoju sagovornicu, gospođu Snježanu Marinković. Zanimljiva će biti najava, dakle, prevoditeljku sa italijanskog jezika, a razgovarat ćemo o novom romanu savremene albanske autorke koja se zove Anilda Ibrahimi, o kojoj smo razgovarali još 2014. godine, proverio sam. Dakle, njen novi roman se zove Ljubav i rite vremena, a prethodni roman o kojem smo razgovarali, Crveno poput neveste, gospođa Marinković, dobar dan i dobrodošli još jednom, posle više godina.
Nisam znala da je prošlo toliko godina, hvala vam lepo na pozivu, zadovoljstvo je biti kod vas u studiju.
Pa bih vas odmah na početku pitao, evo, iz prevodilačkog ugla, a to se naravno tiče stila i jezika nove knjige Anilde Ibrahimi, Ljubav i rite vremena, koliko se razlikuje od Crvenog poput neveste, kako im je bilo prevodeći ovaj drugi roman, a da pomenemo i to, i ovaj, kao i prethodni roman, preveli zajedno sa vašom koleginicom Srbislavom Vukov Simentić i isti izdavač, to izdavačka kuća Rende iz Beograda.
Pa evo, u prevodilačkom smislu mogu da kažem da nije bilo velikih izazova, odnosno isto onoliko izazova koliko smo imali kod Crvenog poput neveste, imali smo i ovde u romanu Ljubav i rite vremena. Arhaičnija je bila nevesta, jeli, Crvenog poput neveste, mada su opet oba romana Crveno na taj arhaičan način, obzirom da govori o istoriji jedne porodice, porodice Buranja, koja je opisana kroz zapravo četiri generacije žena u Albaniji, kroz naravno jednu čitavu veliku istoriju koja se dešava, a ovde u Ljubavi i ritama vremena jezik je možda malo moderniji, obzirom da se i glavni junaci zapravo dolaze iz jednog jezičkog područja, tim nekim istorijskim prilikama su bačeni u novu sredinu, pa samim tim se suočavaju i ne samo sa jednim, nego sa više jezika. I ne samo ovi glavni junaci, već i sporedni likovi ovog romana, to je jedno veliko šarenilo zapravo nacionalnosti. Ovo je roman i o imigrantima zapravo i samim tim nailazimo na mnogo likova koji dolaze zaista iz tih nekih ratom pogođenih područja i svako donosi svoj, neki svoj jezik. Nama je možda za razliku od prevoda, ako se vratim na Crvenog poput neveste, znam da je prevedena na finski, na poljski, na nemački. Verujem da smo Srbislava i ja bile tu nekako u prednosti u odnosu na naše kolege koje su prevodile knjigu na ove ostale jezike, upravo zbog toga, kod Crvenog, zbog tih nekih arhaizama, zbog tog nekog korišćenja reči koje su nama zapravo nije uopšte bilo potrebe da se prevode. Čitala sam diplomski rad na jednom američkom univerzitetu, očigledno je ta mlada dama italijanskog porekla, pa je pisala rad o, mislim da je Crveno poput neveste, i vidim da je njoj bio problem reči koje su nama apsolutno poznate i kilim i baklava i ove sve te reči. I sam stil Anildin je možda i u crvenom kao i u ovome. Nismo se odaljile, nije nama toliko egzotičan kao što može da bude egzotičan nekome koje sa nekih malo daljih prostora.
Što stvari zajednički deo balkanske kulture koja čak i na terminološkom nivou bilo da je turskog ili grčkog porekla prisutna i dan danas, ali ono što je također jedna od značajnih karakteristika romana Anilde Ibrahimi i prvog i drugog, to je jedna osobenost ženskog iskustva. Glavna junakinja u prethodnom romanu, može se reći, ili jedna od dve glavne junakinje, ona se zove Saba Islami i zapravo se prati ceo njen život od 1923. do 2003. godine na sličan način, mada kroz više likova, to osobeno žensko iskustvo je prisutno i u romanu Ljubav i rite vremena. Eto, još malo da predstavimo i podsjetimo slušalce na biografiju Anilde Ibrahimi. Ona je rođena 1972. u Valoni, međutim polovinom 90. počela putuje po Evropi i da živi u različitim evropskim zemljama, od Švajcarske pa kasnijem i do Rima, gde je radila i kao novinarka, bavila se profesionalno i izbeglicama, što će se videti na kraju i u ovom romanu. A vi ste mi pre početka ovog razgovora rekli da je pre par godina objavila i svoj treći roman. Koliko i u njemu ima tog specifičnog ženskog iskustva i da li vi i kao čitateljka i kao prevoditeljka slično doživljavate njene romane, da je ta perspektiva koja je vezana za njene junakinje bitna za njene romane?
Anilda je i sama rekla da su muškarci u njenim romanima, kako u crvenom, tako i u ovom posljednjem romanu, muškarci su ti koji nemaju glavnu ulogu. Njih nema, ne u smislu da ne postoje. Oni postoje, ali su oni ili su u ratu, ili su negde od kuće, daleko od kuće gde rade na različitim poslovima. I istorija njene familije koju je ona, uprkos tome što je rekla da se kod Crvenog ne radi o autobiografskom romanu, opet je Nona Saba, odnosno Baba Saba je bazirana na liku njene bake iz Albanije, i Anilda je u svojim romanima više govori o ženama, jer su žene te koje transponuju, žene su te koje prenose istoriju jedne porodice. One su, ne treba da kažemo možda da je tu matrijarhat u pitanju, ali su žene te koje sede kući, koje vaspitavaju decu, koje prenose priče, epove, balade iz prošlosti, koje prenose na tu svoju decu, kao što se njoj desilo, jer je ona isto tako posle pada, kao što ste već rekli, posle pada Berlinskog zida, ona je početkom 90. godina napustila Albaniju, radila uglavnom u Švajcarskoj, i imala je, poput mnogih koji su, ajde da kažemo, emigrirali da li milom ili silom, imala je pokušaj isto tako da se negde 96. ili 7. godine, ja mislim, da se vrati u Albaniju. Ona je tamo bila neki godinu dana i shvatila je da je to više nije Albanija koju je ona napustila. I u međuvremenu, kako ona kaže, našla je čoveka svog života i odlučila da se preseli u Rim, gde udala se, i opet kroz te svoje priče uvek o ženama koji su nosioci, nekako čitav oslonac porodice, da li je to Baba Saba, da li je to u ovom slučaju Ajkuna u romanu Ljubav i rite vremena, ili njena majka Donika i majka Zlatanova Slavica, uvek su one oslonac familije, bez obzira opet na to što je ona muškarce u ovom romanu zapravo opisala glavne likove, opisala kao plemenite i dobre ljude. Žene su zapravo, uvek su njene priče vezane za žene, za majčinstvo. Možda još jedan podatak koji je meni bio interesantan, opet se uvek vraćam na to njeno, da nisu romani autobiografski. Devojčica Sara, koju će Ajkuna roditi, a Nildina ćerka se zove Sara.
Dakle, ima dodirnih tačaka.
Ima dodirnih tačaka, apsolutno.
Ja bih sad gospođo Marinković vrlo kratko probao da predstavim zaplet ovog romana, koji ima 330 strana manjeg formata, doduše, dakle, dosta je sadržajan. Nekako mi se učinilo da ga je moguće predstaviti u tri dela, pri čemu taj prvi se odnosi na 80. i 90. godine života u bivšoj državi, najvećim delom je to vezano za Kosovo, odnosno grad Prištinu, međutim, tu se pomenje naravno i Beograd, odnosno jedan specifičan odnos dve porodice, jedne srpske, Petrović, i druge albanske, Amanti. Između njih se uspostavlja, može se reći, jedna bliskost, jedno prijateljstvo, gde recimo Dušan, koji je lekar, mladi profesor, onda kolega Besoru, svom dakle kolegi koji zbog podrške protesta albanskih studenata početkom 80-ih, 81. bio osuđen na zatvor i u njemu provodi skoro 10 godina. Između te dve porodice kasnije, koje bivaju razdvojene ratom, se to prijateljstvo čuva, pri čemu posle kraja 90-ih, dakle i rata na Kosovu i NATO bombardovanja, praktično fokus romana se seli na decu porodice, dakle Zlatana Petrovića s jedne strane, s druge strane, dakle Ajkune Amanti, oboje postaju izbeglice, Zlatan u Rimu, Ajkuna u Švajcarskoj. Prvo su bili, dakle, deca koje su se igrala, kasnije između njih se razvija jedna prva ljubav i, dakle, zajedničko dete. Tako da u trećem delu romana, kada se oni ponovo sretnu, mi smo zapravo suočeni sa jednom, rekao bih, melodramskom strukturom, sa jednim ljubavnim troglom, s obzirom da se Zlatan u Rimu, ne znajući za Ajkunu da li je preživela, gde je, kakva je njena sudbina bila i ne mogavši da stupi u kontakt sa njom, je pronašao drugu svoju ljubav, Ines, Italijanku, i sad tu praktično on stoji između dve porodice. Tako da, kad pogledamo tu složenu strukturu, čini mi se da postoje dva zapleta. Jedan je taj istorijski, odnosno ratni, koji je nama naravno poznat, a drugi je ljubavni, odnosno melodramski. Koji od tih zapleta za vas ima veći značaj i kako vi gledate na sadržaj, odnosno zaplet ovog romana?
Po meni ovde se zapravo radi o jednoj istoriji unutar velike istorije. Ovde je istorija prvo dveju porodica u okviru velike istorije koja se dešavala i nažalost dešava se još uvek na ovim prostorima. Porodice koje su, prvo da pođemo od samog naslova, ljubavi rite vremena. Ovde se ne radi samo o jednoj ljubavi. Ovde ima mnogo ljubavi. Nije tu samo ljubav između muškarca i žene. Ovde se radi o ljubavi prema prijateljima. Miloš Petrović, koji zbog svog mladog kolege studenta na njegovom fakultetu, na medicinskom fakultetu, kad Besor Amanti odlazi u zatvor gde je osuđen, Miloš sa svojom ženom i sa svojim malim sinom odlazi na prokletije da potraži porodicu Besorovu i da je dovede da živi sa njima, da žive sa njima, i to je taj prvi susret dece Ajkune i Zlatana, da bi bili što bliže Besoru. Ono što ih veže, evo tu opet imamo ljubav, šta veže Miloša i Besora? Ne samo ljubav prema medicini, njih, ono što nit njihova je takođe ljubav prema poeziji. Poeziji Charlesa Simića, koji opet u ovom stvarnom životu jedan od omiljenih pesnika same Anilde Ibrahimi. Deca koja od prvog dana, oni pre svega su prijatelji, znači tu nema ničeg nacionalističkog, oni se ne izjašnjavaju kao Albanac i Srbin, to mi znamo čitajući knjigu, ali u njihovom odnosu ne postoji taj neki etnički moment, ne postoji nacionalnost, oni su pre svega prijatelji. I njihova deca, sticajem okolnosti, obzirom da rastu zajedno, zaljubljuju se i onda tu se upliče, kažem, unutar tih velikih istorijskih događaja, kao što je sukob bio na Kosovu, tu se dešavaju ti manji istorijski događaji koji su zapravo toliko snažni da izmeste iz temelja junake knjige. Tako da imamo istorijske događaje, imamo dvoje mladih koji nekih poslednjih puta kada se vide, odnosno na proslavi Nove godine, gde obećaju jedno drugom da će se potražiti, da će sačekati jedno drugo. I ono što, kako kaže Anilda u knjizi, jedino što je Zlatan umeo da radi, to je da traži Ajkunu, i on ju zaista traži po svim organizacijama Crvenog krsta, nevladinim organizacijama, a Ajkuna jedino što ume da radi, to je da čeka Zlatana kao što ga je čekala i kad je bila dete.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Snježanom Marinković, prevoditeljkom romana albanske autorke Anilde Ibrahimi, Ljubav i rite vremena. Song down in my
Sometimes the heart is heavy and the courage gone. And the fingers have to play the song. Got a storm on my shoulders, and the thunder crashes down. How can I feel so alone with so many people gathered? But I embrace the silence just like an old friend.
Nastavljamo emisiju Oko Balkana, izdanje za 10. jun. Dakle, Snježana Marinković je naša gošća koja je prevela roman albanske autorke Anilde Ibrahimi Ljubav i rite vremena, ali sa italijanskog jezika, na kom jeziku ova autorka piše.
To je to isto jedna od užasnih posljedica svih ratova i ljudi koji su silom prilika bili izmešteni iz svog okruženja. To su ljudi koji su u tom svom prošlom životu, oni su umrli u tom prošlom životu i oni se ponovo rađaju u jednom drugom životu, na nekoj drugoj teritoriji, a isto tako rađaju se na novom jeziku. I tu je zapravo jezik isto tako, mislim da je tu isto jedna od bitnih komponenata. Oni su svi suočeni sa različitim jezicima. Odjedanput više ne komuniciraju na jeziku, oni ni ne znaju. Zlatan kad upozna svoju čerku, odnosno malu Saru, on na početku ni ne zna kojim jezikom da komunicira sa svojim detetom. Ono što se meni naročito isto dopalo je da to nije ljubavna priča sa srećnim krajem. To je ljubavna priča koja je mnogo više realistična. Nije se Anilda ni trudila da napravi srećan kraj. A opet u svim tim nekim tragičnim dešavanjima imamo uvek jednu dozu humora. Mala Sara koja hoće da ide u restoran sa mamom i tatom, sa tatom koga je ona teško i prihvatila, jer joj je bilo na početku teško da kaže da je on njen tata, jer ona svog tatu potpuno drugačije zamišljala. Ona kaže, idemo u restoran sa jezicima. Dete koje ne zna da formuliše etno-restoran, a opet i to etno, naročito na ovim prostorima na početku, je imalo negativnu konotaciju. Kaže, idemo u restoran sa jezicima, sa kineskim, indijskim, italijanskim, francuskim jezikom. Tu se prosto radi o priči, ona je imala potrebu da ispriča tu priču. Prvenstveno zbog toga što budući da i sama radila za međunarodne organizacije koje su se bavili najviše izbeglicama sa Kosova i iz Ruande, imala je potrebu da ispriča tu priču na drugačiji način. Bilo je tu dovoljno i krvi i rata i etničkog čišćenja, ali je ona htela da naši junaci da jednostavno da pomire tu neku istoriju koja je na ovim prostorima uvek bila toliko teška i turobna.
Da, ja ću naravno i namerno pomenuti taj motiv koji je ključan za celu zbirku i zapravo ovaj roman sadrži te tragične momente. On se može čitati kao ratni roman o traumama onih koji su bili prinuđeni da učestvuju u ratu, pa između ostalog i preko lika Ajkune. Naime, ta trauma koju ona krije i o kojoj ne govori sve do praktičnog kraja romana, da je bila silovana od strane srpskih vojnika i zbog toga ona traži kasnije da utvrdi da li je zapravo Zlatan otac ili neko drugi, što je jedan motiv koji nije nepoznat. Recimo, odmah mi pala na pamet Jasmila Žbanić i njen film Grbavica sa Mirjanom Karanović i sa ženama koje su u Bosni doživele nešto slično. A i tu se onda naravno postavlja pitanje na koji način je ratni sukob na Kosovu prihvaćen, odnosno kasnije, pošto se pominje i moment na koji način je Miloš Petrović, koji je posle NATO intervencije i odlaska srpskih snaga sa Kosova, ostao da živi u Prištini, ali 2004. se preselio zbog nasilja prema preostalim Srbima. Preselio se u Beograd, tako da mi se čini da je Anilda Ibrahimi pristupila dosta oprezno, iznijansirano, izbalansirano, uz fokusiranje naravno na pojedinačne sudbine tog retkog odnosa i porodičnog, ali i ljubavnog odnosa između Zlatana i Ajkune, gde zapravo imamo primer jedne zabranjene ljubavi koja je na kraju, čini mi se, kao što ste i vi rekli, postala otvorena veza, odnosno jedan kraj koji je otvoren kraj gde se praktično ne zna kako će se razvijati, a mogući su različiti scenariji. Kakav je vaš osjećaj, eto ja sam rekao svoj sud, o jednom izbalansiranom pristupu teškim temama sa kojima se i u ovoj sredini ljudi retko suočavaju i odbijaju da prihvate te tragične motive, kakve su, pomenuli ste čišćenje, ali kakvo je i silovanje žena. Čini mi se da i tu primećujem jednu, rekao bih, plemenitu crtu kod autorke, koja naravno ne beži od te teme, ali je prikazuje na način na koji ta tema može da se prihvati i na nekako prevaziđe.
Pa upravo je to i bila njena ideja. Ona je htela da govori o tim stvarima, ali ne na osuđujući način. Ona se i naslušala dosta tih priča zapravo, budući da je sama radila u tom komisarijatu, gde opet moram da se setim jednog njenog intervjua gde je žena iz Somalije, gde je pričala sličnu priču. Očigledno da, mislim, imala je dovoljno inspiracije, ako sme to da se nazove inspiracija, ali imala je dovoljno inspiracije sa svog radnog mesta. I ta žena iz Somalije upravo pričala tu priču kako je bila silovana od nekolicine muškaraca. Ona je to takvim tonom ispričala da je Anilda počela da plače. I kaže, na kraju, ona koja je izgubila svoju domovinu, koja je bila silovana, koja je pretrpela najgore što žena može da pretrpi, ona je na kraju sedela i tešila Anildu koja je plakala. Mislim da je upravo to što je bila njena ideja, da ne daje neko svoje mišljenje ni kroz redove, da ne prikazuje svoje mišljenje vezano za jednu ili za drugu stranu. Jer što se tiče glavnih likova, tu nije bilo jedne i druge strane. Jednostavno je htela, namera je bila da se ti likovi, ta ljubav, prijateljstvo, setimo se da je Miloš, kada je Ajkuna otišla, kada je Zlatan otišao, Besor je ubijen, otac je ubijen pred svojom ćerkom, još jedna strahota rata. Zapravo je Miloš bio taj koji je Doniku sa dva Ajkunina mlađa brata stavio na voz koji ih je odvezao do makedonske granice. Ona zaista je htela da, koliko god kroz patnju, ali da bude što neutralnija, i mislim da je u tome potpuno, u potpunosti uspela. ima tu i dosta ironičnih, kad kažemo rat i uopšte ovaj ta stradanja ljudi. Ako se sećate, kada Zlatan dolazi u Rim i pokušava da se snađe u tom Rimu, i onda ga šalju kod njegov neki drugar iz tog centra za izbeglice, ga šalje kod svog drugara, princa, koji je, on je crnačka manjina, jel? I sad ti saveti princa, ljudi dolaze kod njega, on nije nikakav princ. On ima jednostavno jednu prostoriju na raspolaganju gde ljudi dolaze koji su stvarno pretrpeli najstrašnija proganjanja i najstrašnije stvari iz afričkih zemalja, i oni dolaze kod tog princa da ga pitaju za savet kako na najbolji način da odgovore na pitanja koje će im postaviti ta komisija da bi dobili status, izbeglički status. Taj deo je vrlo ironičan, gde dolazi žena koja kaže da su joj zapalili kuću, da su je silovali, bilo ih je toliko da ih nije brojala, pa muž. I onda kaže, ovaj princ kaže, stani, ostavi muža i decu, hajde polako, detaljno. I sad ona nije sigurna, jer mislim da je dovoljno zaista to što je se sve događalo. Ona kaže, brate, meni je vojska uradila ono što su muškarci radili moje majci, moje babi i svim ženama u selu. Uvek je bilo tako, preživele smo, ali moja deca neće moći da prežive glad. I onda princ koji kaže, sestro, znam ja to dobro, ali ovde stvari funkcionišu ovako. Glad, kuća, posao, deca, ekonomski problem. Silovanje, politika, religija, nacionalnost, politički problemi. I on zapravo zahteva da ona samo što treba da kaže da su oni nju silovali zato što pripada pogrešnoj nacionalnosti i zbog toga treba da umre.
Očigledno roman Anil Ibrahimi, Ljubav i rite vremena, pokriva dosta toga aktuelnog, teškog, ali relaksirajućeg i dirljivog. Gospođo Marinković, na kraju predložio bih, eto, za sam kraj da se dotaknemo i trećeg romana Anilde Ibrahimi, za koji ja mogu da se nadam da ćete ga prevesti sa vašom koleginicom, i možda za kraj da, eto, pomenemo čime se ona u njemu bavila, odnosno u kojoj meri se sad razlikuje ili nastavlja određenu nit njenih prethodnih romana.
Mislim da su opet u pitanju žene kod Anilde Ibrahimi. Roman se zove Nema nežnosti, ako mogu sad tako slobodno da ga prevedem. I radi se sigurno o ženama zato što je nagrada koju je dobila pre neke 2-3 godine upravo za taj roman je nagrada koja se dodeljuje ženskim pisima, ženskim spisateljicama. Ovoga puta tema je jevrejska porodica koja se sklonila u Albaniju u vreme nacizma. Opet je tu rat, opet je tu velika istorija i opet su tu žene koje su oslonci čitavih familija i čitavih generacija.
Nadam se da će biti prilike da i njega čitam u prevodu na srpski. Gospođo Marinković, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama, bilo mi je zadovoljstvo.
Naša sagovornica danas u emisiji Oko Balkana, Snježana Marinković, prevoditeljka sa italijanskog jezika, koja je prevela zajedno sa svojim koleginicom Srbislavom Vukov-Simentić roman savremene albanske autorke Anilde Ibrahimi, Ljubav i rite vremena, koji je objavila izdavačka kuća iz Beograda, Rende.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti.
Slušajte Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture koja je posvećena takozvanim regionalnim, odnosno postjugoslovenskim i balkanskim književnostima. Ja imam to zadovoljstvo da u studiju pozdravim svoju današnju sagovornicu, Aleksandru Veljović-Čeklić, autorku romana Karamela, dakle autorku koja posljednje godina živi u Kanadi, koja je rođena u Sarajevu i koja je objavila više romana. Na prvo čitanje postoji jedan sloj koji se nameće. To je jedan šaljiv, donekle nostalgičan manir pripovedanja, ali koji je odškrinuo svoja vrata i za elemente melodrame i elemente, kako bih rekao, istorijske tragedije. Da kažemo da je radnja vašeg romana smeštena tik pred početak rata u Bosni i Hercegovini, dakle početak 90. godina, a fokus radnje je na grupi 20 i kusur godišnjaka, dva njihova biznis poduhvata, jedan je prodaja takozvanog kineskog čaja za mršavljenje, a drugo je snimanje pod znacima navoda prvog, samo je to pod znacima navoda, bosanskog porno filma, koji se upravo zove Karamela kao i roman. Treći segment radnje, možda i dominantan u vašem romanu i zapleta, jesu ljubavno-erotski odnosi i aspiracije likova muških i ženskih u vašem romanu, od kojih se poneka i ostvari. Kako vi kao autorka gledate na taj žanrovski profil, odnosno karakter vašeg romana Karamel?
Mislim da je potrebno više takvih knjiga, da budem iskrena, a ne u smislu da reklamiram ili popularišem žanr kojim ja pišem, jedan od žanrova koji sam probala, nego mislim da u ovom zaista zagušenom svijetu u kojem danas živimo jeste potrebno više stripa i satire i tih stvari kojima čitamo između redova. Znači, ne mora sve da bude objašnjeno, ne mora sve da bude nacrtano crno na bijelo, treba da prepustimo čitaocu, posmatraču, da između redova, shodno svojoj percepciji, inteligenciji, jel tako, iskustvu, zaključi svoju priču. Ja sam uvijek za humor i vjerovatno su prostori iz kojih sam ja potekla, da ne kažem Sarajevo, koje je poznato po tom nadrealizmu. Naš humor može zaista biti i vulgaran i brutalan, ali u svakom smislu uvijek nosi neku poruku u svom tom zezanju. A ovaj roman je u stvari pomalo i autobiografski, jer ja bez obzira što sam sada jedna na očigled gospođa u godinama, sam se bavila nekim od tih radnji sa svojim drugarima, prodaj čajeva za mršavljenje. Iskoristili smo zaista priliku, kao i u knjizi, kao ti junaci, da smišljamo kako da na brzinu zaradimo lovu. Mnogi od ovih likova jesu inspirisani mojim drugarima iz mladosti, kako i tim ljubavnim odnosima, tako i tim nekim drugim radnjama, osim tog porno filma kojeg su snimili, do te tačke nismo došli.
Zanimljivo. Profil, recimo, junaka. Naravno, javljaju se likovi njihovih roditelja, ali ne bih rekao da oni pripadaju grupi nekih socijalnih outsidera, ali svakako nisu ni po svojim profesijama, ni po onome čime se bave neka vrsta socijalne dominante. Recimo, lik Amele, ona sanja da upiše fakultet odvesto zvala dramske umjetnosti, a u Sarajevo scenskih umjetnosti, ali zapravo radi u kiosku. Njena drugarica Irma najprije radi u cvećari, a onda u kiosku brze hrane. Likovi mladića, oni uglavnom studiraju, neki od njih dosta neuspješno. Edo ima razne biznis planove koji su na granici, da tako kažem, legalnog. Jedan od njih, Robert, radi kao recepcioner u hotelu Bristol, Dejan je student i tako dalje. Dakle, zašto ste se opredelili baš u romanu, sad ste rekli da ste imali neku autobiografsku inspiraciju, opredelili za taj neki milje?
Da krenemo od te generacije roditelja. Jeste, svi ti roditelji su naši roditelji koji su bili prosječni zaposleni ljudi, koji su se vraćali kući sa posla u 3-4 popodne, koji su, ne vršeći nikakav, da kažem, politički uticaj u to doba na svoju djecu, ipak vršili uticaj, kao i starija generacija baka i dedova ili deda i nana, kako ih nazivaju, sa svojim pričama koje su pamtili iz prethodnih ratova, sa svojim iskustvima, jer bez obzira što smo i rasli u tom socijalizmu, bratstvu, jedinstvu, svi smo mi slušali nešto od onih pokolenja, jel tako? Međutim, mislim da smo se oduprijeli i mislim da taj sarajevski duh koji je, nažalost, danas u Sarajevu nestao, ja ne mislim da to postoji, ali sve Sarajlije iz te generacije koji se susretnu u svijetu, taj duh se odmah aktivira, to se odmah prepozna. Taj sklop drugara ili tih glavnih aktera romana je upravo realnost Bosne u to vrijeme, jer svi su se zaista družili bez ikakve razlike, nikad se nije gledalo na nacionalnost. Religija, u stvari, možda će me neko shvatiti pogrešno, ja znam da sve što kažete može biti korišteno protiv vas, ali ja se ne sjećam da iko od mojih prijatelja ikada mario za religiju u to doba, za razliku od danas ovoga svega što se događa. Tako da tu zaista nije postojalo razlike i ono što je njih motivisalo, inspirisalo i guralo dalje, to je bio taj san o budućnosti, da se uspije na bilo koji način, da postanete popularni, poznati, bogati, uspješan biznismen ili bilo što, o svemu što sanjaju i mladi ljudi danas, tako da to je jedan faktor koji se nije promijenio.
Sad ste mi dali šlagvort za pitanje koje sam planirao kasnije da postavim. Ono što se kasnije dešava, vaš roman je koncipiran tako da je gro radnje smešten na početak 90-ih, on uglavnom teče linearno u nekim kratkim i kraćim poglavljima, međutim od nekog dela romana mi smo suočeni sa praktično našim vremenom od 2010. na ovamo neke godine i tu, iako nisu imenovani ti junaci, pretpostavljamo i logično je da su to neki od onih koje smo sretali početkom 90-ih, sada 20 i više godina stariji, i uglavnom njihova sudbina je sada slikana, za razliku od one šaljivo, nostalgično, sentimentalne, tamnim tonovima. Dakle, oni su suočeni ne samo s porodičnim problemima, nego i sa nesrećama u jednom slučaju. Dakle, to je saobraćajna nesreća u kojoj jedan od likova gubi decu, ili u drugom slučaju to je jedna neizlečiva bolest i slično. Zbog čega takav kontrast iz današnje perspektive?
Ja sam htjela u stvari da počestim čitaoce sa tim crticama iz budućnosti. Krenula sam od same sebe kada čitam neki roman da bi me interesovalo šta je bilo poslije. Temu rata sam namjerno izbjegla i preskočila i uopšte ne volim ni knjige, ni zato što tema rata je ponekad, odnosno mnogo češće, jedna perfidna tema u kojoj mnogi ne budu zadovoljni. Ja tu ne pokušavam da tražim nikakve zaključke, ali htjela sam u stvari da pokažem čitaocima da nije samo rat rat. Rat doživljavamo svakodnevno u životu, jer ratujemo protiv bolesti, protiv razvoda, protiv finansijskih problema. Tako da je to jedna konstantna borba i, znači, bez obzira na taj istinski rat kroz koji su morali da prođu, rat se i dalje nastavlja. Jednostavno, to je tako u životu. Možda sam bila malo surova prema sudbinama nekih junaka, ali, nažalost, to je realnost. Nisam htjela da sve umijem baš da bude slatko kao karamela. Htjela sam malo više na tu realnu notu da igram.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Aleksandrom Veljović-Čeklić, autorkom romana Karamela.
Thank you.
Nastavljamo emisiju Oko Balkana, Radio Beograd 2, i nastavljamo i razgovor s Aleksandrom Veljović-Čeklić, autorkom romana Karamela.
Zanimljiv je taj moment praktičnog približavanja rata koji će izbiti 92. i u Bosni i Hercegovini. Zemlja se raspada, Slovenija proglašava nezavisnost, rat počinje i u Hrvatskoj, međutim to nema velikog odjeka u životu tih mladih ljudi, u životu njihovih roditelja se osjeća i praktično kao da postoji jedna eskapistička crta u likovima vašeg romana koji veruju da prvo se rat neće desiti u Bosni i da tu postoji između njih, bar na nivou prijateljstva, jedno nerazrušivo jedinstvo. Sve to traje, čini mi se, do trenutka dok ne budu suočeni sa prizorima razrušenog Vukovara i tu kao da ta realnost prodire do njih, ali još uvijek ne razbija svet njihove svakodnevice. Koliko je taj, ako se slažete, eskapistički moment zaista bio tada prisutan i koliko su ti povampirini duhovi prošlosti kasnije, kad su došli po svoje, na koji način su uspjeli da to razbucaju?
Iz moje perspektive, i mnogi mogu da se ne slože sa mnom, ali svi oni koji su živjeli u gradu složit će se sa mnom. Porazno je priznati, ali sve dok rat nije zakucao na naša vrata, sve su to bile samo slike sa televizora koje smo mi posmatrali, iščuđavali se, slušali naše roditelje koji su kulutali očima, ne vjerujući da će se rat u Sarajevu dogoditi, ali bismo isto to veče izašli da se provedemo, da popijemo piće, da se zezamo i, kao što kažu, life goes on, tako je teklo iz dana u dan. A slike su postajale sve gore i gore. U Sarajevu lokalne vijesti i mediji su sve više unosili razdor lokalni između stanovništva, ali istinski intelektualci mogu reći da su bili veoma naivni i nisu vjerovali. Moj otac je bio između ostalih tih koji nije mogao da vjeruje da će rat početi u samom gradu. Međutim, uz gradsko stanovništvo uvijek imate onaj profil stanovništva koji je malo više podložen tuđim idejama, tako da je bilo i onih koji su već i mimo našeg znanja počeli u naokolo grada da se naoružavaju i organizuju. Mislim da, kao što i u ovoj knjizi, do zadnjeg momenta naše zajedništvo i bratstvo i jedinstvo je postojalo. Onog momenta, 6. aprila, kada je, mogu reći, počeo taj rat u Sarajevu, onda se jednom sve kao potkošulje izvrnulo na opačke i onda ste prepoznali lica koja do juče niste poznavali. E, to isto bio jedan poražavajući moment. A međutim, svi mi koji smo otišli, da kažem, na vrijeme neuprljani tim ratom i koji smo se našli po svijetu, bez obzira koje smo religije ili nacionalnosti ili stavova, među nama i dalje nema razlika. Mi i dalje komuniciramo kao da je to nešto što nam se nije dogodilo, što je u svakom slučaju pozitivno.
Ja naravno neću ni analizirati, niti otkrivati rasplet. Međutim, zanimljiv mi je taj moment kada se otkrije snimljeni film, čije tumačenje ili doživljavanje dobije jednu grotesknu crtu, jer se on doživljava kao nekakva politička alegorija, što rekao bih da toj humorističkoj i duhovitoj crti vašeg romana onda daje jednu notu groteske, zbog, kako je protumačeno, odnosa Srbije i Hrvatske prema Bosni i Hercegovini, što se sve iščitavalo iz jednog običnog porno jeli filmu. Međutim, u tom trenutku reakcija starijih je ta da odjednom se otkriva da otac jednog od likova, koji je vojno lice iz Srbije, telefonira svojima i raspituje se da li može u slučaju da se nešto desi preseli svoju porodicu. Otac drugog, koji je iz Zagreba, također. Otac Ede njemu pokazuje islamsku deklaraciju. Dakle, odjednom postoji to naličje koje se nije videlo i gde na neki način to postaje uvertira u neku buduću nacionalnu homogenizaciju do koje će doći. To naravno ima ti motivi svoju funkciju u vašem romanu, međutim, koliko je to zaista bilo prisutno ili bilo na neki način diktirano situacijom koja se dešavala posebno, dakle, početkom 90-ih, da ljudi polako pokazuju neka opredeljenja koje će se pokazati na prvim izborima, praktično da se vezuju za naciju, a ne za način života koji je do tada postojao.
Pa ja bih zaista voljela da sam dovoljno inteligentna da mogu da odgovorim na to pitanje. Šta i kako se je dogodilo? Od tako dobrog, a tako glupog naroda stvarno nema nadaleko. Da li su ljudi iz sopstvenog interesa preko noći zagrizli u te ideje? Jer zaista zakleli biste se da nema, ne postoji nikakva razlika, živjeli ste sa svojim komšijama, da bi vam jednog jutra na sandučiću za pisma osvanula riječ četnik. i vi znate da ga je napisao neko iz vašeg okruženja, jel tako? Porazno je i boli, ali po takvim stresovima, u takvoj panici, u takvom strahu, vjerovatno je normalno da ljudi djeluju na razno razne načine. Neko stisne zube i trpi, a neko krene tom linijom lakšeg otpora. Svi smo mi bili zvunjeni sa onim što se je desilo, veoma brzo iznenada se desilo. Vi znate i sami u Beogradu, ja sam posle Sarajeva ovdje kratko boravila čekajući papire za Kanadu. To posmatranje nečega iz daljine što vam se približava do onog momenta dok ne bude eksplozija, isto tada se iznenadite reakcijama ne samo komšija nego najbližih, jer svako reaguje na različit način. Ja sam tada bila mlada, nisam bila član nikakvih političkih partija, mada sam kao dijete bila član Pionirskog saveza Jugoslavije, pa kada se da ni dan danas nisam sišla sa te funkcije, jer je to ostala moja ideja. Ali, nažalost, bilo ih je puno koji su zagrizli u te partije koje su preko noći vjerovatno ukoristile i financijska sredstva koja su se skrivala, vadila tamo gdje treba i ne treba, dolazila se strane. Tako da, ja mislim na kraju balade da je to bila kombinacija što stranog i što tog domaćeg interesa da se prosperira i da su rezultati, nemojte mi uzeti za zlo, poražavajući zaista.
Kao što ste motive, kao što ste rekli, ratni namjerno izbjegli, tako ste iz ovog romana u tom među periodu od 92. do današnjeg dana, dakle, izostavili tu strašnu temu opsade Sarajeva i drugih ratnih događaja. Ipak, u današnjoj perspektivi, rekli smo ti tamni tonovi koji su prisutni u životu vaših likova, ali brak, odnosno veza između koja je začeta tada, početkom 90-ih, između dvoje vaših likova, Amele i Dejana, je opstala, dakle jedan mešoviti međunacionalni brak, međutim on je opstao u Kanadi. Koliko vam je to bilo bitno da se opredelite za takav motiv, da li je to kontrapunkt zapravo ili je to neki alternativni moment budućnosti, ali izvučen iz konteksta Sarajeva?
Ja ne znam, možda je to samo moja želja podsvjesna da zadržim nešto što je postojalo, da postoji i dalje, ali u Kanadi se družim sa dosta prijatelja čiji su brakovi mješoviti. Ne zato što on muškarac, a ona žena, već znate već dobro na što mislim. A i kao i prije što smo funkcionisali i sada funkcionišemo sa njima i oni sami između sebe. I mislim da je u stvari, žalosno je da mi tome uopšte posvećujemo pažnju. Mislim da je to sasvim normalno, taj ti mješani brakovi i to. I u ovom slučaju, vezano za knjigu, pošto je to ta glavna ljubav koja je u romanu, ja sam htjela da je spasim. Bila sam optimistična po tom pitanju.
Naša gošća danas bila je Aleksandra Veljović Čeklić, a mi smo pokušali da predstavimo njen novi roman Karamela. Na kraju smo u emisiji Oko Balkana, izdanje za 10. jun, emisiju koju priprema redakcija za svjetsku scenu i susjedne kulture. Čuli smo razgovore sa Snježanom Marinković, koja je prevela roman Anilde Ibrahimi Ljubav i rite vremena, i Aleksandru Veljović Čeklić, sarajevsku autorku koja živi u Kanadi, autorku romana Karamela. Moje ime je Saša Ćirić, prijatno uz Radio Beograd 2.
ça pouvait pas l'ignorer.